Many years ago,
bertahun-tahun lalu, saya menampak kesedihan yang menjadi sebuah tragedi. Seorang pasangan muda mendekati kelahiran anak pertama mereka. Kehidupan mereka terpenuhi dengan pengharapan dan kegembiraan pengalaman hebat ini. Semasa kelahiran, kerumitan berlaku dan bayi meninggal dunia. Kesedihan menjadi kedukaan, kedukaan menjadi kemarahan, kemarahan menjadi menyalahkan, dan menyalahkan menjadi membalas dendam terhadap doktor yang mereka mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Orang tua serta ahli keluarga lain menjadi sangat terlibat, bersama-sama berusaha untuk merosakkan nama baik dan kerjaya seorang doktor itu. Semasa minggu-minggu dan kemudian bulan, keluarga itu menyelubungi kepahitan. Kepahitan mereka diperpanjang kepada Tuhan. Bagaimana beliau membiarkan hal dahsyat ini terjadi? Mereka menolak usaha berulang, pemimpin dan ahli gereja memberi keselesaan rohani dan emosional kepada mereka dan pada waktu memisahkan diri dari gereja. Empat generasi keluarga ini telah terjejas. Di mana adanya iman dan pengabdian kepada Tuhan dan gerejanya, dahulu tidak ada aktiviti rohani oleh setiap ahli keluarga selama beberapa dekad. Dan dalam situasi-situasi yang paling susah hidup, berkali-kalinya ada satu sumber kedamaian. Putera kedamaian, Yesus Kristus, mengucapkan belas kasihannya dengan jemputan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupisang dan belajarlah padaku dan jiwamu mendapat ketenangan." Beliau terus berjanji, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Datuk nenek saya punyai dua anak, seanak lelaki dan seanak wanita. Selepas melayani misi di Perkhidmatan Tentera di Hawaii, ayah saya kembali ke pulau pada tahun 1946 untuk membina dirinya sendiri secara profesional dan membesarkan keluarganya. Orang tuanya tinggal di Salt Lake City seperti adik perempuannya, dan dia berkahwin pada tahun 1946 dan 4 tahun kemudian berhamil dengan seorang anak. Ada sesuatu yang sangat istimewa bagi orang tua untuk menjangka putri, dalam hal ini hanya seorang putri, melahirkan untuk pertama kalinya. Tidak ada orang tahu bahawa dia hamil dengan kembar. Malangnya dia dan kembar semuanya meninggal dunia semasa kelahiran. Datuk nenek saya rasa paling sedih. Namun kedukaan mereka terus diarahkan mereka kepada Tuhan dan korban tebusannya. Tanpa memikirkan kenapa ini terjadi dan siapa mungkin bersalah, mereka mencari damai yang melampaui segala hal dan berfokus pada hidup kehidupan yang benar. Datuk nenek saya tidak pernah memiliki kekayaan. Mereka tidak pernah di orang elit sosial. Mereka tidak pernah memegang jawatan tinggi di gereja. Mereka hanya setia orang suci zaman akhir. Selepas bersara pada tahun 1956, mereka pindah ke Hawaii untuk hidup bersama satu nyusunnya anak cucu mereka. Semasa tahun yang berikut, mereka menggunakan masa mereka menyayangi keluarga mereka, melayani di gereja, dan mereka paling suka menikmati kebersamaan saja. Mereka tidak berpisah sekalipun dan berbincang tentang siapa dahuluan meninggal akan mencari cara untuk membantu mereka jadi bersama semula. Mendekati hari jadi 90 mereka dan selepas 65 tahun perkahwinan, keduanya mereka meninggal dunia di dalam beberapa jam satu sama lain dari semula jadi. Sebagai uskup mereka, saya melakukan pemakaman ganda mereka. Kesetiaan Datuk Art dan Nenek Lu, terutamanya ketika menghadapi kesulitan, telah dipengaruhi empat generasi yang telah diikuti. Dengan langsung dan mendalam, itu mempengaruhi anak lelaki mereka, ayah saya dan ibu saya. Ketika anak perempuan, orang tuaku, anak bungsu mereka meninggal kerana kerumitan diakibati oleh kelahiran. Pada usia 34 tahun, dia meninggal dunia 10 hari selepas melahirkan, meninggalkan empat anak dari usia 10 hari ke 8 tahun. Dengan contoh yang mereka lihat di generasi sebelumnya, orang tua saya, tanpa ragu-ragu, berpaling kepada Tuhan untuk mencari ketenangan. Di seluruh dunia dan di antara semua anggota gereja, adanya sukacita besar dan kesakitan yang hebat. Kedua-duanya sebahagian rancangan. Tanpa satu, kami tidak boleh mengetahui yang lain. Manusia ada supaya mereka boleh bersukacita, dan kerana Perlu kiranya bahawa harus ada satu pertentangan dalam segala hal, tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Dalam menggambarkan bagaimana perasaannya ketika dia berpaling kepada Tuhan, Almo yang muda berkata, jiwaku dipenuhi dengan kesukaan yang sama luar biasa seperti rasa sakitku. Beberapa orang diatasi dengan masalah, yang lain biarkan hal-hal kecil menjadi besar. Simon's Rider adalah seorang pemimpin Campbellite yang mendengar tentang gereja dan ada perjumpaan dengan Joseph Smith. Digerakkan oleh pengalaman ini, dia memasuki gereja pada bulan Jun 1831. Segera selepas itu, dia ditabiskan menjadi elder dan dipanggil untuk melayani misi. Namun, dalam surat panggilan dari Presidensi Utama dan Komisi Rasmi untuk berkhotbah, namanya salah eja oleh satu huruf sahaja. Hal ini menyebabkan dia meragui panggilannya dan orang yang memberikannya. Dia memilih untuk tidak pergi ke misi dan menjadi sesat. Ini menyebabkan kebencian dan pertentangan kuat kepada Joseph Smith dan gereja. Pada bulan Mac 1832, Joseph Smith dan Sidney Rigdon terpaksa keluar dari rumah John Johnson pada malam hari oleh gerombolan jahat dan dilapiskan dengan tar dan bulu. Satu suara terdengar berteriak, Simon, Simons, di mana baldi tar. Dalam waktu kurang 10 bulan, Simon Ryder bertukar dari ahli gereja baru yang berhasrat benar menjadi seorang pemimpin gerombolan jahat. Penurunan rohaninya bermula dengan perasaan terhina dari salah ejaan namanya oleh satu huruf. Tidak kira ukuran masalah, bagaimana kita menganggapi boleh berubah kehidupan kami. Nabi Joseph Smith memberikan model dalam menangani tragedi pribadi dan pertentangan. Diwahyu kepadanya sementara dia di sekeliling yang tidak berperi kemanusiaan, penjara liberty adalah ada ilahi ini. Jika orang bodoh akan mencemooh engkau, bila engkau dipanggil untuk bertahan menghadapi kesulitan, bila engkau dituduh dengan segala macam tuduhan palsu, bila musuhmu menyerang engkau, bila engkau akan dilempar ke dalam lubang atau diserahkan ke dalam tangan para pembunuh dan segala unsur bergabung untuk menghalangi ajalan. Dan lebih daripada itu semua, bila rahang neraka akan menganggap lebar membuka mulutnya untukmu, ketahuilah engkau, hai anakku, bahwa hal-hal itu kesemuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Kemudian ucapan mendalam, anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Apakah engkau lebih besar daripada dia? Ini diikuti dengan ada yang jelas dan janji yang hebat. Kerana itu teruskan jalanku dan imamat akan tinggal bersamamu. Kerana ikatan mereka sudah dipasang. Kerana itu janganlah takut apa yang dapat diperbuat manusia. Kerana Tuhan akan selalu bersama lama-lamanya. Selama bertahun-tahun berikutnya, Joseph Smith terus bertahan dengan iman hidup penuh kesulitan. Dia memberi pemandangan penuh iman. Dan untuk bahaya yang harus aku lalui, hal itu hanyalah suatu hal kecil bagiku. Terbiasa bagiku untuk berenang dalam air yang dalam. Aku bermegah dalam kesusahan sebab Tuhan telah melepaskan aku dari kesulitan itu semua dan akan selamanya melepaskan aku. Keyakinan Joseph dalam mengatasi pertentangan yang malar berdasarkan kemampuannya untuk terus-menerus beralih kepada Tuhan. Jika kamu merasa terhina oleh siapa saja, atau oleh apapun, kematian orang yang disayangi, masalah kesihatan, kesusahan, kewangan, penyalahgunaan, penagihan, menangani masalah ini secara langsung dan dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Teruskan jalanmu. Menyerahkan diri bukanlah pilihan. Dan tanpa penangguhan, kembali kepada Tuhan. Menjalankan semua imanmu kepada beliau. Biarkan beliau berkongsi bebanmu. Biarkan kasih kurnianya meringankan bebanmu. Kita dijanjikan bahwa kita akan tidak akan menderita sesuatu macam kesengsaraan apapun, kecuali kesengsaraan itu tertelan di dalam kesukaan tentang Kristus. Jangan biarkan situasi di nyawa apapun mencecati kerohanian kamu. dalam tindakannya yang paling hebat, korban tebusan yang memulukan Yesus turun di bawah segala hal dan menderita segala berita semua manusia. Jadi kita memahami korban tebusan memiliki tujuan yang lebih luas daripada menyediakan sarana untuk mengatasi dosa. Pencapaian duniawi besar ini memberikan penyelamat kuasa untuk memenuhi janji ini. Jika kamu mau kembali kepada Tuhan dengan maksud sepenuh hati dan menaruh kepercayaanmu kepadanya dan melayaninya dengan segala ketekunan, jika kamu melakukan ini, ia akan membebaskan dari kamu dari perdukaan. Semasa kita memperingati Paskah pagi ini, mari kita kembali kepada Tuhan, bintang tumbur yang kilang gemilang kami. Saya bersaksi beliau selamanya akan mencahayai jalan kami, kebenaran kami, dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.